«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Я славянин. Мы славяне. Что это значит? Калі гэта сама характарыстыка, дык ці пазнаем мы сябе паводле свайго славянства, і ці пазнаюць нас іншыя. Лаўлю сябе на думцы, што прамовіў гэтыя словы ці не ўпершыню ў жыцці. Я славянін. Між тым, увесь наш сённяшні дзяржаўны лад і недзяржаўны быт трымаецца толькі на гэтым адным адзіным паняцці. Яно абавязкова гучыць у праграмах навінаў, праяўляецца ў поспехах аўтамабілябудаўнікоў і ў чорных дзірах спажывецкага рынку. Яно замяніла сабою ўсіх учарашніх апорных сланоў і чарапах, на якіх трымалася наша грамадскае бытнаванне. Ленін, партыя, камунізм, ды бадай усё, што магло аб'ядноўваць і дысцыплінаваць народныя масы, сёння звялося да аднаго. Славянства. Я славянин. Мы славяне. Что это значит? Про это наша сегодняшняя передача. С кем сябраваць, с кем злучаться, с кем жить. Экономичные, политичные и усялякие іншие рациональные метазгодности отходят на задний план перед этой. Мы славяне. Ну, сапраўды, чаго б нам яднацца з неабдымнай імперскай Расіяй, якая крызісуе, развальваецца на вачах? Альбо з Сербіяй, якая не вылазіць з вайны? Адказ адзін – мы славяне. І галоўнае – не задумвацца пра тое, чаму б нам не яднацца з славянымі палякамі або з славянымі чэхамі. Урэшце, і з украінцамі ў нас штосьці не ідзе. А калі задумацца? Калі славянство – это сапраўды наш шлях, а значит и лёс кожнага з нас. Дык что ж это все ж такое – славянство? Найперш паспрабуем высветлить это у людей, якія ходяць по менских вуліцах. Может быть, яны подкажуць, что для іх значит іхнае славянство. До Минаков звернулся Северин Квятковский.
После того, как я 30 раз не сдал залить по истории паўднёвых и усходних славянам, я не хочу отшивать себе славянином. Гэтак по жартам один мой знакомый отказал на пытание, что для его значит быть славянином. А вот что мне отказали не на киноменских улицах.
Тяжко мне сказать, что такое славянин.
Да просто это пытание не стоит на ум.
Перед тем, как прийти до такой высновы, человек спробовал вернуться до религии альбо до мовы. А вот наступный мой респондент не имел о никаких сумневов.
Нет, конечно. Как кто может отшивать, что я славянин? Казать, как все можно отшивать, если честно говорить. Це вызовісты немец, трэба чутацца немцам.
Ягоны сябра быў менш катэгарычны.
Адчуваеш, канешне. Дзецтва, менталітет дзецкаго накладваецца, культура наша славянская на характар чалавека.
Увогуле, найперш мяне цікавілі адказы маладых людзей, вольных ад савецкіх стэрэатыпаў. Вось, напрыклад, меркаванне студэнта адносна ідэі славянскага брацтва.
Я быў в Польше, к беларусам, украінцам, относятся гораздо лучше, чем, скажем, там, к туркам, к румынам. То есть, может быть, в этом и проявляется то самое славянское братство.
Молодых меньшуков, до яких я звертался, наичастей мало обыходила их неославянскость. Один студент сказал, что упершыню задумался про свою национальность только в России, где ему намекнули на то, что белорус – это славянин другого гатунку. Одна девушина прогадала, что считала, будто славянки лечатся самыми прыгожими европейками. Але с большего...
Ну, если у тебя в паспорте написано или не написано, что ты белорус, то тебя можешь отшивать и не отшивать.
Ну, я считаю, что славянин – это человек, который ощущает себя славянином и не задумывается о том, почему он славянин, а просто родился и вырос в славянских традициях, в славянских обычаях. Возможно, ел картошку с молоком. Значит, славянин.
А вот отказ молодого, а листалого человека.
Знаете... Сейчас особой гордости за это нету. На то народ, наверное, уже потерял, сказать, принадлежность той или иной национальности. Да и сейчас все вроде как перемешалось. Да и сподручнее это. Особой разницы в этом я не чувствую.
Гэты спадар расставил про то, что працующий за мяжою побач с поляками, словаками и югославами, зауважив, що держави цих людей нашмат більш дбають об своїх громадян, чим держави українців, білорусів чи російців. Щодо найстарішого покоління наших громадян, так вони або починали цитувати державні газети про велич і необхідність усходнеславянського триодинства, або відказували так.
Какой славянин? Меня не интересует ни славянин, ни еврей, ни американец. А он говорит, человеком нужно быть, в первую очередь.
Цікаво, что никто из опытанных Минаков не спаслался на историю. Хоть это, видать, одинная сфера, у якой понятие славянства что-нибудь значит. Мы походим от славянских племенов. Правда, это занадто далекая история, как там еще было достаточно ясно и зрозумело. Але існує нечто на кшталт громадської домовленості про те, що ми – нащадки Кривічов, Дригавічов, Радімічов і що племени – це славянські. Правда, коли починаєш поглибляться в деталі життя тих племенів, якаяковік реальна близькість розстає як дим. Наприклад, білоруський історик і археолог минулого стагоддя Адам Кіркор пише, що наші предки славяни мели звичай після смерті мужа забивати і ягоную жонку, а так само маленьких дітей, і усіх ховали разом. Причому дітей топили і чомусь топили разом з певнями. Якою це має дочинення до сьогоднішнього славянського братерства, спитаєтеся ви, а якою дочинення це братерство має до нас? Я славянин і спробую самоідентифікуватися, це значить зрозуміти, у чим заключається моє славянство. З історії не отрималося. Може бути, простей буде з мовою, славянські мови. Про їх лепі ведає мовознавець Сергій Шупа.
Самое гострое, амаль экстатичное отчувание славянского контакту я зауважаю у себе подчас зношенного с украинцами, особливо заходними, коли каждый из нас говорит своей мовой, и разность наших мовов не только не створяя барьеру, а наоборот, додает нашему контакту неповторные нюансы. До того ж, агульность нашего исторического лёсу, сувымерность наших краинов, подобность наших национальных проблем допомагають нам розуміти один одного з паўслова. Гэта випадок симетричного розуміння. Тепер про несиметричне розуміння. Ясно, що білорус завжди здолеє порозуміться з росіянцем. Я маю на увазі мову, у гэтым сэнсі літерально здолеє та мовіцца. Однак білорусько-українська ідилія тут не повторається. Або росіянець буде розуміти білоруса непорівнально горш, бо практика показує, що росіянці в масі своєї по-білоруську розуміють з великою тяжкістю, або, якраз для цієї причини, білорус просто сам перейде на російську мову. У цей самий момент славянська єдність розпадається. Бувають і щасливі винятки. Це наші білоруські росіянці, кальяни, громадяни Білорусі не тільки поводлі пашпорту, або ніякі світлі голови у самої Росії. Вельми подобная ситуация несиметричного разумения назирается и у белорусско-польским контакте. Розница у неоднольковой политической дистанции до Польши и России. Да еще в том, что Польша для нас натуральная брама у Европу, а Россия, напевно, брама у никуды. Контакт с усими остатними славянскими народами створает довольно комичную ситуацию симметричного неразумения. Что с того, что мы, по воде ягоной говорки, опознаем человека, как македонца, словенца, або кашуба? Как нам, не звертаючися до чаров алкоголю, спознать слодыч славянской едности от контакту с представниками этих беспречно славянских народов? Памятую мое первое уражение от горня сербской, або, как нас учат сказать российцы, верхнялужицкой мовы. Говорить по-немецку, только не зразуметь ни водного немецкого слова. На летошнем усеславянском съезде в Празе я целый день пробавил у компании двух славянцев. Уратовало нас то, что мы все говорили по-ангельску. Не ведаю, что отчувала при этом моя славянская душа, але гэтые хлопцы с Марибору были мне значно ближайшие, чем россиянцы у казацких папахах. Знову же, з яким ірландцем буває легше порозуміться, чим з чехом. Бо для звичайного чеха, хоч ти білорус, естонець, якут або таджик, ти все одно застанешся російцем. Вось же, підсумовуючи, зазначу, що что поміж белорусами и украинцами існує нечто значно большее за славянскую єдність. Поміж белорусами и словенцами, македонцами, кашубами да іншими далекими славянами нечто значно меньшее. А у контактах с российцами особная славянскость белоруса або суперечить российской, або просто у ее изникает. Так шуканая мною славянская едность растая у необытия.
Мовная практика так само не выводит на разумение уластного славянства. Достатково сгадать Югославию, где представники трех славянских народов вынищали один одного с лютостью неверогодной. До распаду Югославии мову этих народов, сербов, хорватов и мусульманов, во всем свете ведали как одну, сербско-хорватскую. Однако гэткая едность не перешкодила югославским славянам створать для своих одномовцев и однорастов концентрационные лагеры у наигорших традициях Третьего Рейху. Одинное, что поделяет эти народы, религия. Яны православные, католики и мусульмане. А лишь при этом никто из них не отмовляется от своей принадлежности до славянства. Привязку славянства до православия вось уже несколько стагоддзяў пропагандует Россия. На бытовом узроўні можно часто почуть подел на славянов и поляков, на христианов и католиков. Сказывается уплыв идеологических имперских стереотипов. Так можа православие звучае сапраўдных элітных славянаў. Але што тады рабіць з праваслаўнымі японцамі? Альбо з беларускім гетманам Константином Астроцкім, рывнітелем праваславия, які ўвайшоў у гісторыю найперш бліскучай перамогай у бітве пад Горшай, дзе на галаву разбіў войска сваіх адзінаверцаў-маскавітаў. Адным словом, рэлігія нам нічога не тлумачыць. Наадварот, не панславистская российская пропаганда привела до того, что и белорусы, и украинцы сталися шматконфессийными народами, поделенными на православных, католиков, униятов, протестантов. А югославский приклад показывает, насколько это небеспечный подел. А пошлая надея – это знаки, символика, поводля якой нас іншие, и мы сами себе познавали бы як славянов. Про выявленные предметы славянства подрихтовал материал мастерствознавца Сергей Харевский.
Славянская мора, за редким исключением, завсёды отдавала перевагу драпежной символике. Орлы и львы, как и стагодзе тому, трывало вплетены в геральдику славянских народов. Что правда, эти символы были запозычены с Захода. Навод болгарский лев стал символом этой краины, найперш, как родовый герб династии Гагенцоллернов, запрошенный царовать у отродженной краине. Одноголовые белые и черные орлы были запозычены у германцев, а двухголовый орол пришел в Россию непосредственно с Бизантии. Попередне это была римская химера, якую выявляли еще этруски. Зауважу, что орлами петушиная славянская символика не вычерпывается. Фантастичные птушки альбо пернатые створения со звярыными человечными головами во всех славянов стали улюбленными персонажами декоративного мастерства. Однако же и яны были запозычены. Сирены, то с крылами, то без них, одна из яких стала гербом Варшавы, да еще тузину славянских городов, от Балканов до Сибири, узыходят до античных часов. И полюбились славянам поздно, в эпоху Ренессансу. Нашмат старейший персонаж тушка Сирин с жаночим торсом, якая еще до христианских часов шануется в Европе миновито славянами. Я наведя свое походжение от тушки Симург, гения за могильное свету с иранской металлюхи. Ее принесли в Европу скифские племен, а на Дунай в угорцы. Еще один демоничный персонаж, тушка Гамаюн, и снова же запозычена у феноидов. Во всем этом тушином карагоде на самом речке есть нечто непоправно славянское. Памятаете слово героини Навальницы Островского? Чему люди не летают от птушки? После чего героиня топится? У этой любови до фантастичных пернатых есть нечто недохристианское. Бо, принамсі, христиане мусят ведать, певно, кому дадена лунать у небесах. Прага дадать своего природного разумения расквитить аскетичную во уявлениях славянам христианскую семантику приводит до парадоксальных выников. пали, які поводи раннехристиянських катакомбових традицій уособляють неумиручість і воскрешення, перетворились у славяну у жарптушку, перо якої може щасливить якого-нибудь Івана Дурака. Лебедь, символ чистіні і сматливості, перетворивши в спокусливу хімеру царовну лебедь. З близького сходу прийшла так само уява святого Юрія, Георгія Єжі, який забиває, коля сяче, страшно от смока. Уявлені про його мають невеликі розходження. У заходніх славянів цмок – це все ж не крилата змія, а грувастка і велика пачвара з чотирма ногами. Але сам персонаж – вая, прийшовся до сподоби усім славянам однольково. Коли в часи одродження славянщини у середині минулого століття мастаки покутливо шукали символи і образи, які б могли характеризувати славянську єдність, то все звелося до одного – в образа волота на коні, які готові одним махом щекчи сім головок. Насамрэч, що може бути агульна поміж нащадками болгарського хана Аспаруха, польського короля Пяста і нашого князя Вовковака Усяслава? Прага збройна очима. Менавіта мілітарна історія стала духовим опірищем славянського світу. Славянські народи, які опинулись у 19 столітті на ускрайку цивілізації, адраджаючи своє мастацтво, звернулися найперш до батального жанру і найперш з політичними метами. Коли у мастацтві Франції, Італії чи Іспанії історичний живопис займав стіпле маргінальне місце, у славянів він став найбільш шанованим. У Матейки поляки б'ються з москалями, у Брулова російці б'ються з поляками. Навіть улагодненої цивілізації Чехії, Алешти, Чермак писали найперш кривавую історію. Лишне казати, що виявляли яны мячи, штыки і кров. Бадай, цей не самий славянський символ – гэта меч. Чия б рука його не стискала? Варшавской сирени ці жаўнера беларусаў трептав па. Ну, а палёты сиренаў, смешлівых грифонаў, ці канька-гарбунка – гэта для дзяцей, славянскіх дзяцей. Пакуль яны не могуць узяць у рукі меч.
Слухаючы Сергія Харэвскага, я, шчыра кажучы, ставіў на сабе эксперымент. Ці зварухнецца ў душы што-небудзь блізкае і роднае ад згадкі якога-небудзь знака або сымбаля. Не зварушваецца. Разумею, што гэта вельмі суб'ектыўны падыход. Але што зробіш, калі славянскае братэрства ўрэшце мусіць браць пачатак з кожнай асобна ўзятай славянскай душы? Бо толькі ў душы яно і можа матывавацца, калі не знаходзіць сабе падставаў ані ў мове, ані ў мастацтве, ані ў гісторыі пра патопленых разам з пеўнямі немаўлятаў. Зміцер Бартосік назіраў метамарфозы душэўнага яднання славянаў на баксэрскім турніры.
Калі дзяржаўны эфір ўсё часцей і ўсё больш навязліва пачынае нагадваць пра маю славянскую кроў у надзеі на пераможны барабанны бой, што павінен загучаць у маёй душы, я нават ужо не раздражняюся. Каб даведацца, што такое гэтае загадкавае славянскае братэрства, мне хапіла прысутнасці на адным баксерскім паядынку, што адбыўся летась на чэмпіянаце Европы ў Менску. У боксе я разумею прыкладна столькі сама, колькі ў славянскіх узаемасувязях, але не адседжвацца ж было ў хаце, калі непадалёк прынародна і беспакарана б'юць хлопцаў у чырвона-зялёнай форме і з капустным гербам на грудзёх. А патрапіў я, як высветлілася, на самае цікавае. На паўфінальны бой у цяжкай вазе паміж пасланцамі Югославіі ды Ізраіля. Спачатку пад воплескі і братэрскія вітанні на рынг выйшаў высокі, магутны бляндын Александр Урбанавіч. А праз хвіліну пад свіст і рогат выбег незвыкла для боксу таўстазады ізраілітянін Туфік Нузіхі. Акрамя аспекту трапна выяўленага ў дактрыне «Бей жидов, спасай Россию», бой заінтрыгоўваў яшчэ і тым, што хоць байцы былі ў роўнай вагавай катэгорыі, але тая вага размеркавалася ў іх па-розному. Ізраільскі спартовец быў на тры галавы ніжэйшы і недзе ў паўтары разы таўсцейшы за свайго славянскага асаністага візаві. З першых хвілінаў паядынку публікай валодала надзвычайная весялосць. Туфіку з-за малого росту було значно тяжіше дотягуватися до славянського обличчя. Приходилося крихи підскокувати. Але зато і Югославу не так просто було маневрувати вокруг широкого ізраїльського зада. За трьома веселими хвилинами публіка і не зауважила, що по очках ведь брат, що безумовно тільки додало інтриги. З початком другого раунду у секторі, які займала делегація заузяторів з Росії, узнявся русский человек и, не шкодуючи ни власного горла, ни суседских ушей, почал подтримливать Югослава выкриками «Саша, мы с тобой! Славяне, поддержим брата!» Ленивые белорусы меж тем марновать свои голосы на подтримку братана не надо спешались. Имели рацию. Триматься славянину под тяжкими ударами божьего обранца приходилось все тяжее и тяжее. Наприкінці поєдинку, до розчарування російського заузятора, симпатія залі амаль цілком перейшла на бок Давидового нащадка. Хотілося співати Хава Нагілу. І під черговою російською славяні Югослав отримав останнє привітання з берегов Ярдану, після якого більше не узнявся. Ягоний московський прихильник, злегку розчарований тормознутостю білорусів, тяжко опустився на своє кресло. Наколькі ж моцним було ягоне і моє здивлення на незвичайний уздим тутейших трибун, коли в наступному бої супроти білоруса вийшов ягоний земляк москвич. Спасати Росію охочих не знайшлося. Напевно, ні у водній славянській країні нема стільки славянського, як у Білорусі. Славянські вулиці, універсами, бензокольонки, цирульні ти банки. Славянские ресторации, у яких обовязково есть какие-нибудь чебуреки, так само обовязково и выключно славянские. Не сдивлюсь, коли гудка з'явится славянское мыло и пиво. Это все можно набывать, есть, але як это все переваривать душой, не уявляю. А переможа все одно, туфик ну зизи. Бо перемога завжди будет за тем, кто змагается под своим стягом. Наколькі гэта банальна, настолькі ж і абнадзейвае. Я славянскай сцяга не ведаю, а славянскіх пельменяў не ўжываю прынцыпова.
Пасля ўсяго сказанага і пачутага «я славянін» не загучала больш зразумела, чым на пачатку. Наадварот, з'явілася іншае пытанне, чаму яно не гучыць. Напевно, тому, что эта забытая реалия, коли имела серьезные подставы для разгляда, так только в далекой истории. Настолько далекой, что она с нашей сучасностью не имеет ничего агульного. А еще тому, что идея славянства завсёды використовывалась именно как имперская и теми державами, которые претендовали на то, как доминовать помеж иншим. Перед усім это тычется России и Сербии. І ще одне питання. Чому в устах сьогоднішнього білоруського керівництва заклинання про агульнославянське братерство гучить переконавча і не викликає ні внутрішнього, ані вонкового протесту з боку слухачів? Тепер я бачу тільки одне тлумачення гэтага. Причина у популізмі, одно з золотих правил, якого свідчить. Лозунг повинен бути простий і неясний.
Острая брама. Передача Сергея Дубовца выходит на хвалях свободы каждую неделю и повторяется у наступную середу.